Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Povećan bruto nacionalni dohodak Republike Srpske i brojni infrastrukturni projekti samo su neki od rezultata vlasti SNSD-a, ocijenio predsjednik Milorad Dodik.
Stavo je opozicije da se vlada Republike Srpske zadužuje kod međunarodnih financijskih institucija radi pokrivanja rupa u budžetu su besmislice, izjavila premijer Željka Cvijanović.
Ukidanje kvota za proizvodnju mlijeka u Evropskoj uniji zbog neadekvatnog reagovanja u BiH moglo bi imati dalekosežne posljedice, tvrdi Ministarstvo poljoprivrede Srpske.
Fudbaleri BiH gosti Andore u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
Vrijeme danas. U većini krajeva oblačno s kišom, snijegom na planinama, sutra toplije uz sunčane periode.
Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se iz dnevno političkih razloga nastoje umanjiti rezultati vlasti, iako je bruto nacionalni dohodak u Republici Srpskoj povećan sa 1.800.000.000 na 8.800.000.000 maraka.
Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika prije nas, prije naše vlasti je bio 1600 konvertibilni marak po glavi stanovnika, sada je 6100. Republika Srpska je za sebe u periodu vlasti SNSD-a ostavila mnoge izgrađene komunalne infrastrukturne objekte i utvrdila je, recimo, za period vlasti 2006. do danas svake godine smo imali povećeni rast industrijske proizvodnje. Nijedne godine ove vlasti, godine globalne teške krize, nije bilo pada industrijske proizvodnje. Naš problem jeste u tome što mi imamo strukturu bruto domaćih proizvoda koja ne odgovara onome što mi želimo. Mi smo uspjeli za nekih marginalnih procenata, recimo u pogledu domaćih proizvoda po glavi stanovnika onoga što je prosjek Evropskoj uniji, koji je bio na neki 3-4% visine u nekom ranijem periodu kada smo izašli iz rata, pa se nešto povećalo na 10% prije naše dolaska na vlast, da to povećamo na 30% prosjek. I naš cilj danas koji želimo ovdje da promovišemo to da na kraju ovog mandata, na kraju ovih 5 godina, recimo 5 godina za koje donosimo plan, da bruto domaći proizvod po glavu stanovnika u Republici Srpskoj bude 40% prosjeka evropskoga po glavu stanovnika.
Predsjednik vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da odluka predstavničkog doma parlamenta BiH o odbijanju ratifikacije sporazuma o kreditu za razvojnu politiku poslovnog ambijenta između BiH i Svjetske banke predstavlja stavljanje van snage odluka Narodne skupštine Republike Srpske. Cvijanovićeva je objasnila da je u pitanju kredit za koji je Srpska ispunila sve postavljene uslove od sprovođenja reformi i poslovne registracije do donošenja zakona o prostornom planiranju i građenju. Ona je podsjetila da su za federaciju bile predviđene druge mjere.
Kad je godinu i pol dana počekao na federaciju da ona odradi svoj dio posla, jer je nemoguće povući sredstvo koliko oba entiteta nisu ispunila zadate, dakle reforme. Nakon toga povlačite sredstva ne da biste krpali rupe u budžetu, kako to kaže ova bajna opozicija, nego da biste, dakle, dobili nagradu za provedenu reformu i bili stimulisani da idete u dalje provođenje reformi u oblasti poslovne klime ili stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta. Prvo mislim da je to jedna velika sramota za sve one koji to nisu podržali. To je prvi put da se dešava Svjetskoj banci jedna takva situacija, da napravite jedan razvojni program, da u okviru toga definišete reforme i u okviru tih reformi podršku koju će budžet dobiti kao stimulans i da neko onda na kraju neće da ratifikuje jedan takav sporazum. Dakle, velika sramota, ovdje opozicija ponovo, dakle ova opozicija u Republici Srpskoj koja evo ima priliku da gore zakonodavne vlasti odlučuje, nažalost, ponovo donijela jedan katastrofalan potez napravila.
Pomoćnik ministra za poljoprivredu, vodoprivredu Republike Srpske Mihajlo Stevanović, glavni republički vodni inspektor Miroslav Tanasić i predstavnici javne ustanove Vode Srpske posjetili su danas opštine Vukosavlje, Modriča i Šamac i s predstavnicima ovih zajednica obišli lokacije na kojima se saniraju i uređuju korita rijeke Bosne, javlja se Slađan Jeremić.
Prema rečima Mihajla Stevanovića, pomoćnika ministra za vodoprivredu, na terenu je mnogo problema i aktivnosti koje treba realizovati kako bi korito rijeke Bosne od Modriče do ušća u Savu bilo protočnije.
Mi imamo idejni projekat na nekih 20 km, to je od ušća u Savu pa uzvodno prema Modriči.
Saša Vakumović, zamjenik direktora javne ustanove Vode Srpske, kaže da je na ovom prostoru mnogo uskih grla na protoku rijeke Bosne. Bosne. Eksploatacija šljunka mora biti u skladu sa elaboratima.
Uradili smo dosta i popravili dosta što smo mogli do sada, a nadam se ćemo i u narednom periodu uspjeti da privedemo prethodnu mjer koja je bila prije majskih poplova i naravno u nekim mjestima da unaprijedimo situaciju.
Od Doboja do Šamca postoji 25 lokacija gdje se vrši eksploatacija šljunka, a stanje u oblasti vodotoka je jasno, napomenuo je Miroslav Tanasić, glavni republički vodni inspektor.
Reću vam podatak da smo prošle godine, da je ukupna vrijednost novčanih kazni, znači ukupna vrijednost, je blizu 500.000 maraka.
Pomoćnik ministra za vodoprivredu Mihajlo Stevanović primetio je da je u opštini Modriča sanirano 1000 metara nasipa. Predstoji rekonstrukcija privremenog nasipa u dužini od 2000 metara.
Mi smo u suradnji sa Evropskom investicionom bankom kandidovali kao naknadni projekat i izgradnju nasipa za zaštitu ovoga naselja, ali ujedno sa izgradnjom nasipa i dio regulacije, uzvodni dio regulacije rijeke Bosne, tako da bi sredstva od Evropske investicione banke su obezbijeđena, znači oni su u okviru onih 55 miliona, njih možemo koristiti do 2017. godine.
Trošana delegacija posjetila je i opštinu Šamac, gdje je sa rukovodstvom ove lokalne zajednice razgovarala o dinamici i načinu obaloutvrde i zaštite ovog dijela Srpske od eventualnih poplava u narednom periodu.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske ukazalo je da bi najavljeno ukidanje kvota za proizvodnju mlijeka u zemljama Evropske unije moglo imati veoma negativne posljedice po cjelokupni sektor u Srpskoj, prije svega zbog neadekvatnog reagovanja institucija BiH.
U ministarstvu su najavili da će početkom naredne sedmice organizovati sastanak sa proizvođačima i prerađivačima mlijeka radi dogovora o mehanizmu zaštite domaće proizvodnje u okvirima nadležnosti svih institucija i karika u lancu proizvodnje i prerade mlijeka. Evropska unija će od 1. aprila ukinuti proizvodne kvote za mlijeko, tako da će sve zemlje moći da proizvode mlijeka koliko žele, što će za posljedicu imati stvaranje velikih viškova.
Nisu nezadovoljni samo mljekari. Ispred Centralne banke BiH u Sarajevu danas se okupilo 50 članova udruženja štediša Švajcarac koji traže da institucije konačno zaštite građane od banaka i njihovih kredita podignutih na osnovu švajcarskog franka. Ove štediše, od kojih je većina kredit podigla u Hypo banci, traže da se ubrzaju sudski postupci kako bi prvostepene presude postale pravosnažne. Prema podacima udruženja, više od 200 građana je dobilo prvostepene presude protiv banaka, ali nakon žalbi tužene strane predmet su i dalje u sudskim ladicama. Prilog Milana Stojića.
Digli smo 160 tisuća KM-ova, vratili smo 146, a on nas terete još za 140.
Ovaj problem Stipe Krešića je pravilo za sve one koji su dizali kredite vezane za švajcarski franak. Nagli skok ove valute na monetarnom tržištu zavio je u crno BH građane.
Zovem se Dragan Divčić, imam iz istočnog Sarajeva, imam kredit u CKF-u od 2007. godine. Kredit je početni bio negde oko 25.000 maraka ili 20.000 CKF-ova. Vraćam već redovno 8 godina, vratio sam negde od prilike oko 22.000, a sadašnje stanje duga je 25.000, znači faktički 22.000 su nestale.
Građani su tužili Hypo banku, ali ni prvostepene presude nisu pomogle zato što nisu pravosnažne. Primjer Jasne Alić, koja je prvostepenu presudu dobila prije 2 godine.
Sad je taj proces na drugostepenom sudu, tome ima već 2 godine. Kad će se to rješavati, ja stvarno ne znam. Banka je bila dužna po sudskoj odluci da vrati 13.000.
Prvostepena presuda porodice Alić pravno ne znači gotovo ništa, ističe predsjednik ovog udruženja štediša Kemal Duraković.
Banka je dalje pritišće. Pritišće nju ako ne plaća, pritišće njen tekući račun, pritišće njen lični dohodak. Ako i tu nema dovoljno, pritišće njene žirante, ako i tu nema dovoljno, aktivira hipoteku. Pa ovo je nevjerojatno što se dešava.
Reagovali su iz Hypo banke saopštenjem u kojem se navodi da je jedino Hypo banka dobila 2 pravosnažna sudska spora pred sudovima u Federaciji BiH. Kao rješenje problema predlažu klijentima zahtjev za olakšicama. Štediše najavljuju da će ići do kraja, to znači do Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, i centralne banke su saopštenjem podržali zahtjeve građana koji imaju kredite sa valutnom klauzulom u švajcarskom franku, ali su se i ogradili obrazloženjem da ne mogu preduzimati nikakve mjere protiv banaka. Štediše su nakon centralne banke BiH preselile ispred zgrade predsjedništva BiH, a zahtjev je ostao isti. Institucionalna zaštita od Hypo banke.
Efikasniji mehanizam koordinacije treba da omogući prenošenje, sprovođenje i primjenu propisa Europske unije tako da BiH prema Uniji zastupa koordinisan stav, odnosno da govori jednim glasom. To je preduslov za korištenje novog instrumenta predpristupne pomoći Europske unije, IPA 2, ali i za odgovaranje na upitnik Europske komisije koji bi BiH dobila za članstvo u Uniji. Tamara Ćuruvija.
Predloženi model, o kojem je bio gotovo postignut konsenzus, predviđa formiranje nekoliko tijela koja bi koordinirano odlučivala o evropskim integracijama. Većinu pitanja rješavale bi radne grupe stručnjaka, potom komisija ako se radne grupe ne dogovore. Politički savjetnici bili bi spona između tehničkog i političkog nivoa. Njihov zadatak je priprema ministarske konferencije, sastavljene od svih nivoa vlasti. Sporna pitanja rješavao bi kolegi kao najviše tijelo. Zlatan Klokić, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske.
Dogovoreni mehanizam koordinacije iz 2013. je apsolutno prihvatljiv za vladu Republike Srpske. Da Republika Srpska djeluje u okviru svojih ustavnih nadležnosti koje Republika Srpska ima, jer ako ti principi nisu ispoštovani, smatram da nećemo daleko otići, znači, u samom tom procesu donošenja mehanizma koordinacije.
Usklađivanje domaćeg sa evropskim zakonodavstvom je suština integrisanja. Efikasna koordinacija kao način dogovaranja treba da omogući da usklađivanje bude harmonizovano, odnosno da za jednu pravnu materiju vrijede ista ili slična rješenja u Bosni i Hercegovini, bez obzira da li određenu oblast reguliše više institucija ili nivoa vlasti. Samra Šuškić-Bašić, članica ekspertne radne grupe vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Značaj uspostavljanja mehanizma koordinacije je i naglašeno kroz izjavu predsjedništva od početkom ove godine, gdje je rečeno da u što kraćem roku će biti uspostavljen mehanizam koordinacije na svim nivojama, iako je naš fokus bio na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Ocijenili smo da je značaj u sadašnjem trenutku da se pokrene javna debata na tom pitanju.
Govor jednim glasom znači da su sve politike međusobno usklađene i da postoji koordinacija s jednog mjesta. Zajednička politička vizija neophodna je i za izradu programa integrisanja. Političke stranke potpisale su ambiciozan projekat ekonomskih reformi na kojima bi uskoro trebali početi s radom. Renzo Davidi, otpravnik poslova delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Vlasti su nam potrebne jer se moraju ozbiljnije pozabaviti različitim aktivnostima, uključujući i definisanje agende za reforme. Bez sagovornika mi sami ne možemo voditi proces, ne samo u pogledu definisanja, već i provođenja reformi za koje su nadležne izvršne vlasti. Da li su politički lideri u Bosni i Hercegovini prihvatili svoj dio odgovornosti za napredak, biće vidljivo i mjerljivo već s prvim aktivnostima novoformiranih vlasti. Intenzivni odnos u komunikaciji s Briselom mogao bi uslijediti stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kako se očekuje tokom ljeta.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik otvorio je danas u Tesliću savjetovanje Saveza nezavisnih socijaldemokrata, tokom kojeg je između ostalog bilo riječi o odnosima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, te o politici i razvoju stranke. Informiše Milica Đurđević.
Prošli izbori bili su najteži za SNSD, ali uprkos tome izašli smo kao pobjednici i vodeća politička snaga Republike Srpske. Danas definišemo naše politike u narednih 5 godina, rekao je na stranačkom savjetovanju uoči sabora SNSD-a predsjednik Milorad Dodik. Ciljevi su, kaže, jasni.
Naš socijaldemokratski karakter u ovom periodu koji dolazi je isključivo da razvijemo jake institucije u Republici Srpskoj i da razvijemo unutrašnju demokratsku proceduru i unutrašnji demokratski život koji će biti u funkciji rasta i razvoja Republike Srpske.
Svjesni smo da se uspjeh SNSD-a želi devastirati iz dnevno političkih razloga, ali imamo tim koji će izanalizirati naše dosadašnje i unijeti neke nove politike, rekao je Dodik. Stranačko savjetovanje je u funkciji priprema sabora SNSD-a i drugih aktivnosti koje će potom uslijediti, istakla je međunarodni sekretar SNSD-a Željka Cvijanović. Savjetovanju su prisustvovali osim članova glavnog odbora, poslanici, delegati, ministri, SNSD-ovi odbornici i načelnici. Oni koji nisu bili pravdali su izostanak. Među prisutnima nije bilo potpredsjednika SNSD-a Igora Radojičića. Na pitanja novinara da to prokomentarišu, Dodik i Cvijanovićeva kažu.
Ovdje su svi oni koji mogu da daju svoj kreativni doprinos onome o čemu sam ja malo pregovorio i to je danas krajnji cilj i krajnja dokaz naše sposobnosti da to možemo da uradimo.
Pa nema ni Zorana Tegelti i drugih koji su opravdali svoj izostanak.
Savjetovanje je u funkciji pripreme sabora SNSD-a koji će se održati krajem aprila.
I u nastavku iz političkog života Republike Srpske. Stotinu dana rada vlade Republike Srpske bila je tema odvojenih konferencija za novinare SDS-a i NDP-a danas u Banja Luci. Ocijenili su da su od predloženih 5 ciljeva u ekonomskoj politici da nije urađeno ništa. U prvih stotinu dana vlada se samo zaduživala i nijednom nije pokazala da je sposobna da se izbori s brojnim problemima s kojima se suočavaju građani tvrde u SDS-u i NDP-u. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Stotinu dana vlada Republike Srpske ne može se posmatrati kao novi početak, već kao nastavak politike kontinuiteta, jer je vlada pretrpjela manje kadrovske izmjene, navode u SDS-u. Vlada Srpske u prvih stotinu dana rada nije ostvarila ni jedan rezultat vrijedan pomena, kaže Slaviša Kovačević iz ove političke partije.
Vlada Republike Srpske nije spremna za suštinske reforme s ciljem ozdravljenja privrede i industrije Republike Srpske. Ono što građane Republike Srpske pre svega interesuje jeste to su nova radna mjesta, dolazak stranih investitora, otvaranje i razvoj privrede. Ali svjedoci smo da ništa od toga se nije desilo. Situacija u oblasti industrije iz dana i dana sve teža i teža. A da je to tako, dovoljno govori podaci o svakodnevnim štrajkovima širom Republike Srpske.
Lider NDP-a Dragan Čavić također je ocijenio da se vlada zadužila prije svega na domaćem tržištu. Kako tvrdi Čavić, kroz emitovanje hartije od vrijednosti ovo zaduženje iznosi više od 109 miliona maraka.
Ukupno zaduženje po ovom tempu dnevno 1.182.727 za 1460 dana koliko traju 4 godine, oni će nam zadužiti za 1.712.881.420 kontimara. To je najbolja poruka kakvu vladu imamo.
Vlada Srpske u proteklom periodu nije se bavila ni borbom protiv kriminala i korupcije, već je nastavila da štiti kriminalce, zaključuje Čavić.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da predsjednik SDS-a Mladen Bosić redovno pokazuje da ni o čemu ništa ne zna, što je prema njenim riječima potvrdio i svojim komentarima o kreditnom rejtingu Srpske.
Bosić je ranije komentarisao zašto je plaćena strana agencija da kaže kakav je kreditni rejting. Cvijanovićeva mu je odgovorila da bi on trebalo da zna da vjerodostojnu ocjenu kreditnog rejtinga rade kredibilne svjetske agencije, kao i da je Srpska prvi put dobila ocjenu kreditnog rejtinga samostalno, a ne u okviru Bosne i Hercegovine.
Odnosi SNSD-SDS prelijevaju se i na lokalne zajednice. Srebrenica, donedavno opština bez opozicije, praktično preko noći ostala je bez lokalne vlasti. Podjela funkcija posvađala je dojučerašnje partnere, pa se nakon 2,5 godine velika koalicija raspala i praktično ne funkcioniše već 5 mjeseci, informiše Nenad Petrović.
Fotelje, preraspodjela vlasti i razne kombinatorike posvađale su srebreničke političare. Već 5 mjeseci skupština nema većinu za gotovo ni jednu važnu odluku. Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Na ovakav način skupština ne može da funkcioniše, jer ova stalna prekidanja nisu u interesu svih građana opštine Srebrenice.
U interesu građana Srebrenice nije ni da odbornici koje su izabrali redovno primaju novac iz budžeta, a da pritom ništa ne rade. I na posljednjoj sjednici bili su jedinstveni da prekinu skupštinu. Za Sulju Čakanovića, odbornika SDA, svaka marka koju odbornici dobiju je zarađena.
Pa nije tačno baš da ne radimo, nego ne radimo samo na ovom pitanju, kada su pitanju izvještaji.
Upravo su izvještaji o financijskim poslovanjima preduzeća kamen spoticanja, a koplja se lome oko fotelje u Domu zdravlja. SNSD želi smjenu direktora Doma zdravlja Nenada Miloševića, do jučerašnjeg člana ove partije, jer je, kako kažu, donio niz pogrešnih odluka, a Dom zdravlja dodatno zadužio za 300.000 maraka. Radomir Pavlović, bivši predsjednik Skupštine opštine Srebrenica i predsjednik opštinskog odbora SNSD-a, ističe.
Dom zdravlja je pripao ovoj političkoj partiji, klub odbornika SNSD-a. Gospodin Milošević je isključen iz ove političke partije zbog štetnih odluka koje je donosio po ovu partiju i on nema pravo da komentariše o politici koju donosi organi ove partije.
Nenad Milošević, direktor Doma zdravlja Srebrenica, kaže.
A do tog gubitka je došlo se nakaradnom politikom, uništavajućom politikom prema Domu zdravlja od strane bivšeg predsjednika opštine.
U međuvremenu lokalni SNSD raskinuo je koaliciju sa SDS-om jer su odbornici ove stranke podržali inicijativu načelnika Ćamila Durakovića da smijeni upravo Radomira Pavlovića. Dobri poznavaoci srebreničkih prilika kažu da je kriza vlasti u ovoj opštini ništa drugo već pregrupisavanje pred lokalne izbore naredne godine.
Kotor Varoš se nalazi pred potpunom financijskom blokadom, a ukoliko budžet za 2015. godinu ili nova odluka o privremenom finansiranju ne bude usvojena do utorka, uslijedit će obustava svih isplata iz opštinske kase.
Kotor Varoš je jedna u nizu opština u Srpskoj koje od početka ove godine preživljavaju na privremenom finansiranju jer nisu usvojile budžet za tekuću godinu. Odlukama Skupštine opštine do sada je 3 puta po mjesec produžavano privremeno finansiranje. Odbornici u četvrtak nisu ni razmatrali produženje privremenog finansiranja, iako postojeća odluka ističe 31. marta.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Za zločine počinjene nad Srbima i Hrvatima tokom proteklog rata na području Zenice u vrijeme kada je načelnik Centra službi bezbjednosti bio Šefik Džaferović i bio je zainteresovani Haški tribunal, a posebno nekadašnji glavni tužilac Carlo Del Ponte, izjavio je izvor blizak pravosuđu u BiH u Sarajevu.
Haški tribunal 2006. godine tražio je od federalnih vlasti dokumentaciju u vezi sa krivičnim gonjenjima, istragama i prijavama zločina na području Zenice i Zavidovića, odnosno u selima Maline i Livade, kao i logoru Kamenica. Nakon odgovora iz Bosne i Hercegovine da takva dokumentacija ne postoji, u Haškom tužilaštvu su smatrali da to nije moguće, vjerujući da je u pitanju neka greška.
Na Stegića Adi kod Srpca danas je služen parastos za 22 žrtve fašističkog terora koje su ustaše zvjerski pobile do krajem marta 1944. godine. Nakon parastosa delegacija opštinskog subnora, borsa, opštine Srbac i mjesne zajednice Razboj i Lijevče položile su vijence na spomenik žrtvama ustaškog zločina.
Ustaše su krajem marta 1944. godine na Stegića Adi pored Vrbasa ubile 20 članova porodica Jove Milutina i Mihajla Stegića i 2 člana porodice Milivoja Višnjića, od kojih je većina bila mlađa od 15 godina. Najstarija žrtva bio je 44-godišnji Milutin Stegić, a najmlađa 13-mjesečna beba Petra Stegić.
U nastavku dnevnika.
Ujedinjene nacije evakuišu svoje osoblje iz Jemena.
Noće se kazaljke časovnika sa 2 pomjeraju na 3 časa. Tročlana komisija Sinoda Srpske pravoslavne crkve otputovat će sutra u Kanadu kako bi početkom naredne sedmice počela sa ispitivanjem pritužbi protiv kanadskog vladike Georgija.
Godinama unazad na adresu Patrijaršije u Beogradu kanadski Srbi vjernici, ali i tamošnje sveštenstvo optužuju vladiku Georgija za nepoštovanje crkvenog kodeksa, bludi i raskalašan život. Tročlanu komisiju koja će ispitati ove optužbe predvodi episkop Raško-Prizrenski Teodosije, a ostali članovi komisije su episkop Zapadnoamerički Maksim i protojerej Stavrofor Velibor Džomić.
Vijesti iz svijeta. Somalijski zvaničnici saopštili su da su likvidirali napadače i preuzeli kontrolu nad hotelom u Mogadišu poslije 12 časova borbe. U sukobu je poginulo 17, a ranjeno 28 ljudi.
U napadu ekstremista na hotel poginuo je i somalijski ambasador u Švajcarskoj, dok su neke diplomate uspjele da se spasu iskočivši kroz prozore. Za sada nije poznato koliko među poginulima ima ekstremista. Napad na hotel koji često posjećuju vladini zvaničnici i stranci izvela je teroristička organizacija Al-Shabaab povezana s Al-Qaidom.
Ujedinjene nacije počele su evakuaciju osoblja iz prestolnice Jemena, Sane, zbog bezbjednosne situacije, izjavio je danas izvor iz Ujedinjenih nacija. Nešto ranije i saudijska mornarica počela je evakuaciju više desetina saudijskih i stranih diplomata iz južne jemenske luke Aden.
U međuvremenu Huti i pobunjenici zauzeli su značajne dijelove teritorije na jugu i istoku Jemena. Glavni grad bombardovan je tokom noći. Američki predsjednik Barack Obama ponudio je pomoć u vazdušnim udarima na Jemen koje sprovode Saudijska Arabija i države u Persijskom zalivu, rekavši da Sjedinjene Američke Države imaju isti cilj kao i Saudijska Arabija, a to je stabilnost Jemena.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Status slijepih i slabovidih lica u Republici Srpskoj nije zadovoljavajući jer je više od četvrtine ove populacije socijalno ugrožen. Zaključeno je današnjoj redovnoj sjednici Skupštine Saveza slijepih u Banja Luci. Skupština je usvojila deklaraciju kojom pozivaju društva da u sklopu procesa sprovođenja socijalno-ekonomskih reformi uzmu u obzir potrebe slijepih i konkretnim mjerama doprinesu stvaranju povoljnijeg ambijenta za život i rad lica sa oštećenim vidom. Opširnije Nenad Stupar.
Usvojena deklaracija trebalo bi da da preporuke Narodnoj skupštini Republike Srpske, vladi, institucijama, organizacijama i doprinese izgradnji društva u kome će slijepa i slabovida lica imati jednake mogućnosti i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, istakao je sekretar Saveza slijepih i slabovidih lica Jovica Radanović.
Počevši od nekih osnovnih ljudskih prava koja su nam ugrožena, kao što je pravo na zapošljavanje, pravo na obrazovanje, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na neki socijalni minimum i sve ono što nam kao ljudima i kao invalidima pripada po osnovu ovih dokumenata.
Mnogo je neriješenih pitanja sa kojima se suočavaju slijepa i slabovida lica. Predsjednik Saveza slijepih i slabovidih Branko Suzić rekao je da je važno za ovu populaciju da se uredi oblast zdravstva i zdravstvenog osiguranja, kulture i sporta. On je naglasio da je potrebna pravednija podjela financijskih sredstava kako bi Savez, koji broji 22 lokalne organizacije, nesmetano nastavio rad.
I da mi, ako smo organizacija od javnog interesa za Republiku Srpske, u stvarnom smislu riječi, onda od Republike Srpske dobijemo i značajniju podršku. Na svim nivoima, nije to samo iz vladnog budžeta, nego iz budžeta lokalnih zajednica, iz budžeta BiH, nivova BiH, dakle sa svih nivova vlasti da dobijemo u raznim sektorima od svakoga po nešto i to po nešto dobije se na kraju mnogo.
Na skupštini su predstavljeni rezultati istraživanja Saveza koji su pokazali da od ukupno 1892 člana Saveza slijepih, njih 544 je socijalno ugroženo, čija ukupna mjesečna primanja po članu domaćinstva ne prelaze 270 maraka.
Povodom 4. aprila dana policije Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizovala je u Banja Luci policijadu 2015, na kojoj u 5 sportskih disciplina učestvuje 350 policijskih službenika.
Takmičenje se odvija u streljaštvu, malom fudbalu, džudu, odbojci i krosu. U Upravi za policijsko obrazovanje večeras će biti proglašene najbolje ekipe i takmičari te dodijeljene nagrade. Učestvuju policajci iz svih organizacionih jedinica MUP-a Srpske.
Fudbaleri BiH gostuju večeras Andori u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2016. godine. Počinje Liga 6 za prvaka BiH za košarkaše. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras gostuju Andori u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Medunjanin kaže da ih očekuje težak meč.
Ja mislim da trebamo dati 100% od sebe i ne trebamo nikoga podcjenjivati i pogotovo na ovom terenu bit će teško i ako dadnemo 100% od sebe možemo napraviti dobar rezultat.
BiH zauzima 5. mjesto u grupi B, a iz 4 odigrane utakmice osvojila je 2 boda, dok Andora iz isto toliko mečeva nije osvojila ni jedan bod i nalazi se na 6. mjestu. Utakmica Andora-BiH zakazana je za 20 časova i 45 minuta. Srbija u nedjelju gostuje Portugalu od 20 časova i 45 minuta, a meč će prenositi Televizija Republike Srpske. Fudbalska federacija Rusije uložila je protest zbog odluke zvaničnika UEFA da se nakon prvog prekida nastavi utakmica između Crne Gore i Rusije u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Podsjećamo, utakmica u Podgorici prvi put je prekinuta nakon što je golman Rusije Akinfeev pogođen bakljom u glavu, ali je odlučeno da se susret nastavi. Do novog incidenta i konačnog prekida duela došlo je u 67. minutu. Evropska fudbalska federacija saopštila je da će sačekati izvještaje delegata i sudija meča prije nego što pokrene disciplinske postupke. Počinje borba za titulu prvaka BiH za košarkaše i mjesto u regionalnoj ABA ligi naredne sezone. Iz Republike Srpske u Ligi 6 nastupit će dvije ekipe, Igokea iz Aleksandrovca i Trebinski Leotar, koji će i odmjeriti snage u prvom kolu večeras u Laktašima. Utakmica u Laktašima igra se od 19 časova. U ostalim utakmicama prvog kola Sloboda u Tuzli dočekuje Sarajevski Spars, a ekipa Zrinjskog u Mostaru će ugostiti Široki. Vozač Mercedesa Lewis Hamilton startovaće sa prve pozicije na drugoj trci ovogodišnjeg šampionata Velikoj nagradi Malezije. Drugo mjesto na stazi Sepang zauzeo je Sebastian Vettel u Ferrariju, dok će treći na startu trke biti drugi vozač Mercedesa Nico Rosberg. Velika nagrada Malezije bit će vožena sutra od 9 časova.
Još jednom da podsjetimo da noćas počinje ljetno računanje vremena u Europi u 2 časa, u noći između subota i nedjelje kazaljke na časovnicima treba pomjeriti 1 čas unaprijed na 3 časa. Što se vremena tiče, danas je bilo malo svježije i oblačno sa kišom na istoku, a snijegom na planinama. Sutra nakon svježeg jutra postepeno toplije uz sunčane periode. Detaljniji meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladniji na Čemernu, stepen ispod nule, nulo je imao Ham Pjesak, stepen iza nule Kalinovik, 2 Sokolac, 4 Klekovača kao i Gacko, 5 Srebrenica, Kneževo, Nevesinje, 6 Mrakovica, 7 Mrkonjić grad kao i Zvornik, Rudo, Bijeljina, 8 stepeni Foča, Višegrad, Šipovo, 9 Ribnik, 10 Bileća, 11 Banja Luka i Doboj, 12 Novi grad Srbac, 13 Prijedor kao i Trebinje. Sutra će jutro biti sveže, u višim predelima će se javiti slab mraz, na istoku pretežno oblačno, a u ostalim predelima tokom jutra više vedrog vremena. Samo će se ponegde oko reka i po kotlinama na severu nakratko javiti magla. Tokom dana postepeno toplije vreme uz više sunčanih perioda. Maksimalna temperatura u blagom porastu 10 do 16, na jugu toplije ponegde blizu 20 stepeni, u višim predelima oko 5. I Banja Luci će jutro biti prohladno, a tokom dana toplije uz više sunca. Maksimalna temperatura do 15. stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Povećan bruto nacionalni dohodak Republike Srpske i brojni infrastrukturni projekti samo su neki od rezultata vlasti SNSD-a, ocijenio predsjednik Milorad Dodik.
Stavovi opozicije da se vlada Republike Srpske zadužuje radi pokrivanja rupa u budžetu su besmislica, izjavila premijer Željka Cvijanović.
Ukidanje kvota za proizvodnju mlijeka u Evropskoj uniji zbog neadekvatnog reagovanja u BiH moglo bi imati dalekosežne posljedice, tvrdi Ministarstvo poljoprivrede Srpske.
Fudbaleri BiH gosti Andore u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Željko Mandić.